Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi saha naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel saha nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan. Panjenenganipun selaminya. Kawula rumaos bingah saged wangsul ing dinten samangke nyegahaken program margining karahayon. Ing pasinaon perkawis Injil, kita ningali bilih Yesus Mesias kagungan kathah asma. Panjenenganipun kasebat sabdo ingkang sesarengan Allah milai wiwitan, putra kang moho inggil, juru wilujeng, sempenipun Allah, roti pikesangan, pepadang jagat, pangan sejatos. Dinten samangke kita badhe nyinaoni perkawis Yesus patangen saha panguripan. Wonten Injil Yohanes 11 nyuraos mekaten. Ana wong kang lagi lara jenenge Lazarus manggone ing Betania ing desane Maria lan Marta sadulure wadon. Maria iku wong wadon kang wis taun jebadani sampeyane Gusti kalawan lengo wangi banjur diusapi nganggo rambuté. Ana dene Lazarus kang lagi lara iku sadulure. Wong wadon loro iku banjur padha kongkonan munjuk marang panjenengane mengkene. Gusti, tiyang ingkang panjenengan tresnani punika sakit. Yesus bareng midanget pawarto iku, panjenengane banjur ngandika, larane iku ora ndadekake patine, nanging bakal mbabarake kaluhuraning Allah. Awit marga saka larane iku, putraning Allah bakal kaluhurake. Yesus pancen tresnani Marta sarta mbak yune tuwin Lazarus. Ananging sawise midanget yen Lazarus loro, panjenengane jarak kendel rong dina maneh ana ing palrebane iku. Sawise mangkono panjenengane banjur ngandika marang para sakabate. Payo padha bali menyang Yudia maneh. Unjuke para sakabat, "Rabi, nembe kemawon tiang-tiang Yahudi sami nyobi mbenturi panjenengan mawi sila. Punapa panjenengan taksih ngersakaken tindak mriku malih?" Paring wangsulane Yesus. "Satino iku apa ora 12 jam? Sopo kang lumaku ing wayah awan sikile ora kesandung amarga ndeleng padanging jagat iki. Nanging menawa wong mlaku ing wayah wengi sikile kesandung amarga ora kadunungan pepadang." Angkono pangantikane tumuli disambeti maneh. "Lazarus sedulur kita lagi turu, dene enggon kumrana perlu arep nggugah anggone turu." Para sakabate banjur munjuk, "Gusti menawi piyambakipun tilem badhe saras." Nanging karsane Yesus turu kang ateges mati, mongko panyanane para sakabat kapangantikake turu iku turu salumrahe. Marko saka iku Yesus nuli ngandika saberese, "Lazarus wis mati, nanging syukur dene nalika iku aku ora ana ing kono, kang mangkono iku luwih becik tumrap kowe, supaya kowe padha bisa sinau prajaya. Payo saiki kita padha mrono." Sarawe Yesus Lazarus tinemu wis dikubur patang dino. Ing kono saking wong Yahudi wis padha teka ing omahe Marta lan Maria. Perlu nglipur anggone kasripahan sadulure. Nalika Marta krungu yen Yesus rawuh, nuli menyat metuake, nanging Maria kari ana ing omah. Marta banjur munjuk marang Yesus. "Gusti, menawi panjenengan wonten ing mriki, sederek kula tamtu mboten pecah. Nanging sapunika ugi kula mangertos bilih punapa ingkang panjenengan suwun dumateng Allah. Temtu badhe dipun sembadani." Pangandikane Yesus, "Sedulurmu bakal tangi." Unjuke Marta, "Kula inggih mangertos bilih piyambakipun badhe tangi mbincing ing dinten patangen ing wekasaning jaman. Yesus paring wangsulan pangandikane. Aku iki patangen lan panguripan. Sing sapa percaya marang aku bakal urip sanajan wis mati. Lan saben wong kang urip sarta percaya marang aku iku ora bakal mati ing salawas-lawase. Apa kowe percaya marang aku? Unjuke Marta. Inggih Gusti, kula pitados bilih panjenengan punika Kristus, putranipun Allah, ingkang badhe rawuh ing jagat. Sawise ngantikan mangkono panjenengane nuli nguwuh kalawan swara-swara. Lazarus, metuwa. Wong kang mati banjur metu, tangan lan sikile isih kablebet ing ules lan raine katutupan kacu. Pangantikane Yesus, uculana uluse karben lunga. Semoga kita menggalihaken perkawis mukjizat ageng Yesus wau. Milai dunyo kata dosaken, boten nate kapireng perkawis tiang ingkang saged paring gesang dateng tiang pejah. Ingkang sampun sekawan dinten wonten kuburan. Mayat ingkang mulai risak soho mambet. Nanging punika ingkang Yesus damel wekdal nangi akan Lazarus saking pejahipun. Kuwaos pejah sanes perkawis kagem Gusti Yesus, karana panjenenganipun punika sabdo Allah. Pikesangan Allah piyambak ingkang rawuh saking suwargi. Kados dene Allah piyambak gadah pikesangan ingkang mungguaken tiang pecah saha paring gesang, mekaten ugi Mesias saged paring gesang dateng sinten mawon ingkang dipun kajengaken. Saengga wektal Yesus ngengken Lazarus medal, mayit wau gesang malih, tangi lan medal saking kubur. Punika sebabipun Yesus ngendikan, aku iki patangen lan panguripan. Sing sapa percaya marang aku bakal urip sanajan wis mati. Ananging kados pundi sikapipun tiyang Yahudi, sak sampunipun ningali Yesus nangekaken Lazarus saking kubur, Injil ngendikan. Akeh saka antarane wong-wong Yahudi kang padha layat menyang omahe Maria lan padha nyumurupi dhewe apa kang katindakake Yesus dadi percaya marang panjenengane. Nanging ana kang nemoni para Farisi lan nyaritakake apa kang wis katindakake Yesus iku. Para pangarepe imam lan para Farisi padha ngaturi pradataning agama. Banjur padha rembukan mangkene. Punapa ingkang kedah kita tindakaken? Jalaran tiang punika damel mujizat kathah. Menawi piyambakipun kita tokaken, sedaya tiang sami badhe pitados dateng piyambakipun. Sarta tiang-tiang Roma badhe dateng, lajeng krebat papan suci kita, dalah bangsa kita. Nanging ana panunggalane, ya iku Kayapas kang jumeneng imam agung ing taun iku, banjur ngandika. Panjenengan sami mboten mangertos punapa-punapa, lan sami mboten galih, pilih langkung maidai tumprap panjenengan, menawi wonten tiang setunggal pecah kangge bangsa kita, ketimbang tiang sabangsa sedaya tiwas. Prakara iku dingandikake ora saka panjenengane piyambak, nanging marga jumeneng imam agung ing taun iku, panjenengane medhar pameca yen Yesus bakal nglampahi seda kanggo bangsa iku, lan ora mung kanggo bangsa iku wae, nanging uga supaya ngempalake sarta nunggilake para putraning Allah kang pating slebar. Punapa ingkang sederek tingali reaksinipun para pemimpin agami? Boten wonten setunggal mawon ingkang wantun nyangkal mujizat ingkang didamel Yesus nangekaken tiang pecah. Nanging punapa para pemimpin agami wau sami purun pratobat saking dosa lan pitados pilih Yesus punika Mesias ingkang rawuh saking swargi? Mboten, mboten purun pratobat. Lajeng punapa ingkang didamel dening para imam? Sedaya malah nyengit sohoro rembakan badhe nyedani Yesus lan ugi nyedani Lazarus. Mekaten mboten sae lan tepih manaipun saking Gusti Allah. Ingkang wonten ing pikiranipun namung pados keuntungan lan nampi arto. Sedaya sarujuk kangge meja Yesus. Awit kuatos menawi mendel mawon pramila sedaya tiyang Yahudi badhe nderek Yesus. Kados pundi miturut sedherek, sinten ingkang manggenaken gagasan kangge mejahi Yesus? Setan ingkang nuntun. Karana setan sengit kalian Allah so Mesias. Setan mikir menawi Yesus itu rancangan Allah kangge milujengaken manungsa gagal. Setan boten sadar bilih Mesias rawuh wonten donya kangge sedo dados kurban ngualaken anak Adam saking kuwaosipun setan. Pati ugi boten saged nguwaosi dhateng Yesus. Saengga Yesus ngendikan dhateng sedherekipun Lazarus, "Aku iki patangen lan panguripan. Sing sapa percaya marang aku bakal urip senajan wis mati. Apa kowe percaya marang iku?" Matur nuwun sampun midhangetaken siaran punika. Gusti paring berkah dhateng sedherek wektal sedherek menggalihaken pangandikanipun Yesus Sang Almasih. "Aku iki patangen lan panguripan. Sing sapa percaya marang aku bakal urip sanajan wis mati." Punapa sedherek pitates? Menawi sedherek wonten pitakenan, sumangga saged ngubungi kawula ing nomor 08133777386. Saged ngelanggungi SMS, ugi saged ngelanggungi WA. Matur nuwun.